SBS Filipino.
Lumabas sa isang ulat ang lawak ng abusong domestiko na pinagdusahan ng mga babaeng migranteng may pansamantalang visa o temporary visa. Sinabi ng may akda, sila ay mahina at pinagsasamantalahan. Sa ulat ni Gareth Boreham na isinalin sa wikang Filipino, nais nilang mawigyan sila ng mga gobyerno ng maayos na proteksyon. Ikinasal sa India, lumipat si Shubhar Ramalingar sa Australia kasama ang bagong asawa sa pag-asang may maliwanag na kinabukasan. Sila ay nagbayad ng dowry na $300,000. Ngunit nalaman ng 31 taong gulang na namumukong direktor ng pelikula na siya ay namumuhay sa kasinungalingan.
When I came here in March, I found out that he already has a partner and still got married to me. And I've seen many girls like me suffering here after coming here in a new country where we don't have anyone, family or not friends. We get isolated here.
Ang nakatagong kalagayan ng mga bagong dating na migranteng babae na nakakaranas ng domestikong karahasan ay na-highlight sa isang ulat mula sa Monash University na nag-aaral ng 300 kaso. Ayon sa may akda ng ulat na si Associate Professor Mari Sigrave, ang abuso ay sistematiko. Sabi niya, pinagsasamantalahan ng mga maabusong asawa ang hindi tiyak na sitwasyon ng visa ng kanilang may bahay.
We see that perpetrators often use migration status as leverage to threaten women that they will be deported, which isn't true, but women do believe that because they're not clear about their rights.
Ang ulat ay tumatawag para sa maayos na proteksyon ng Estado at federal na gobyerno para sa mga mahihinang migranteng babae. Kabilang ang pagsubok kung dapat bang ipatupad ang mga batas ng anti-slavery at human trafficking sa iilang kaso ng domestikong abuso. Sinabi ng psychiatrist na si Dr. Manjula O'Connor, ang mga babaeng mula sa India ay nahuhulog sa biktima ng abuso ng dowry kung saan kinukuha ng asawa ang pera at regalo na binigay ng pamilya ng babaeng ikakasal pagkatapos ay iiwan sila. Tinanggap niya ang pagkilos ng gobyerno ng Victoria sa crackdown ng pag-uugali.
Australia therefore will become the first country in the world outside of India to have this law. And this will have a significant impact on the cultural expectations around dowry back in India as well as Australia.
Ito ay isang hakbang sa pagdadala ng ilaw laban sa domestikong abuso na sinasabi ng community migrant worker na si Faye Spiteri na madalas nakatago sa pampublikong kamalayan.
The most vulnerable of vulnerable women who are victims of this kind of family violence are more challenged because they've got multiple layers of disadvantage. And so work like this is really critical to bring to light their voice.
Sinabi ng Immigration Australia, ang mga espesyal na patakaran sa ilalim ng batas ng pandarayuhan sa bansa ay nagpapahintulot sa mga biktima ng domestikong abuso na mag-apply ng permanenteng paninirahan o permanent residence kahit na nasira ang relasyon.
sbs.com.au/Filipino